Emisija Studiorum, razgovaramo evo o temi mediji i djeca, dajući doprinos ovim uvodnim razgovorom sa Tanjom Šokčević, stručnom saradnicom u Odjeljenju za strateški razvoj radiotelevizije Republike Srpske, koja je organizator okruglog stola upravo namijenjenoj ovoj temi. Evo, radio i sad prvi put opet ide prije televizije.
Jeste.
Uvijek kažem, uvijek ima prioritet, zato se i kaže radiotelevizije Republike Srpske, ne zbog toga što sam ja višegodišnji radionovin, nek čisto to je i praksa i teorija pokazala. Kao što će biti i praksa i teorija u ovom našem razgovoru, jer Tanja Šokčević, medijatorica i modelatorica ovog okruglog stola, je inače po profesionalnoj vokaciji
magistar psihologije. Dakle, evo, moja osnovna vokacija je psihološka, možda tu negdje i odgovor zbog čega su dvije profesorice, malo ću da svojatam tu psihološku struku i medije, ali zaista mislim da se psihološka struka mora afirmisati u ovom domenu, u medijima. Evo, rekli smo već, malo se govori o medijima i djeci, još manje se govori o ulozi psihologa u medijima. Ja sam svoje neko interesovanje pronašla evo u tom dječjem programu i želim da prije svega evo organizacijom ovog okruglog stola dam doprinos i otvorim vrata svoje struke, priliku da dam ljudima iz moje struke da kažu, da se struka čuje, da daju svoja iskustva i saznanja. Znate, vrlo je bitno da se struka uključi, jer nerijetko ljudi koji prave program imaju želju da nešto unaprijede, ali ne znaju kako. Tu smo mi da im pomognemo. Postoje, ja se nadam da ćemo na okruglom stolu najviše da govorimo o tome kako nešto treba da izgleda ili zvuči, evo pošto smo na radiju, kako nešto treba da zvuči. Znači, nije nebitno kome prikazujete neki program, kojeg su uzrasta ta djeca, nije nebitno kakvim jezikom se govori, nije nebitno ni kakav je koncept, kakav je sadržaj. Mi na kraju krajeva, evo i kao javni servis, imamo obavezu zakonsku da proizvodimo dječji program. I taj program
treba da bude primjeren uzrastu.
Treba da bude primjeren, naravno, ne samo uzrastu, već posebnu pažnju, kako zakon kaže, moramo posvetiti zaštiti psihofizičkog razvoja djece. Dakle, ne odnosi se to samo na dječji program. Tu ulogu moraju da imaju i drugi programi do kojih djeca mogu da dođu. Ali dječji program je nešto što je prvenstveno, kako mu ime kaže, namijenjen njima i mora njima da bude prilagođen. Dakle, treba njihove kognitivne sposobnosti, njihov emocionalni razvoj i moralni razvoj, znači vrlo je važno i vrijednosti njihove, koje mediji oblikuju, da oblikujemo na ispravan način. Da oblikujemo prilagođeno našem vremenu, prilagođeno našoj kulturi i našem jeziku.
Kada govorimo o djeci, postoji definicija Svjetske zdravstvene organizacije, znači uzrast, koji je to, koje su to godine kada se govori o dječjem uzrastu, pa onda imamo godine adolescenata, pa onda zrele godine i tako. Međutim, koji je to, znači, sada uzrast ako se mi obraćamo djeci kao auditorijumu?
Pa evo,
koji su to godine života? Koja je to granica?
Ja bih rekla da je ta granica do 18. mada će mnogi reći da su to već adolescenti. Međutim, ono što je vrlo bitno je da se treba svim starosnim grupama posvetiti pažnja. Dakle, adolescent, to je već izreo čovjek sa 18 godina, svakako mi ga onako ne smatramo u svakodnevnom životu djetetom. Međutim, još uvijek i zakon ga smatra do 18. godine maloljetnikom.
Do punoljetstva
i tako se reguliše i zakonski. Dakle, upravo u zakonskom regulativom je određeno da se posebna pažnja, rekla sam, posvećuje psihofizičkom razvoju djece, s obzirom da su djeca, evo vi ste spomenuli malo prije, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, djeca se smatraju djecom do 18. godine. Dakle, ja svakako tu bi granicu povukla kada govorimo o djeci. Što naravno ne znači da ne trebamo da mislimo i na one koji su preko 18 godina, ali uloga nam je zaštititi djecu i obaveza nam je zaštititi djecu. Kada govorimo o uzrastu, postoje određene uzrasne kategorije koje su recimo, manje ili više zastupljene kad govorimo o prilagođenosti programu njima. Pa recimo u nekih prvi 2 do 3 godine najmanje programa je prilagođeno za djecu tog uzrasta, što ni ne čudi, jer na tom uzrastu djeca još uvijek razvijaju govor, još uvijek taj svijet kojim se, evo recimo ako govorimo o televiziji, prikazuje, on traje samo dok traje taj program, kada isključimo televizor, kada isključimo taj svijet, više ne postoji za tu djecu. Međutim, ne bih čak rekla da je to problematično, jer se i ne preporučuju do 2. ili 3. godine života, recimo Svjetska zdravstvena organizacija, Američka asocijacija pedagoška, ne preporučuje, konkretno sad kad govorimo o televiziji kao mediju, ne preporučuje da se toj djeci u velikoj mjeri prikazuju sadržaj televizijski. Znači, ovo je više sad apel za roditelje. Dakle, do neke 3. godine života nije preporučljivo djeci da prikazujete televizijske sadržaje. Kasnije, od 3. pa nadalje, sad taj se naravno program opet prilagođava. Od 3. do 7. godine djeca su sklona imitiranju. Dakle, tu treba povesti računa o tome šta se prikazuje. Sigurno smo svi svjedočili slučajima da djeca pjevaju reklame, razne džinglove, špice iz nekih crtanih filmova i tako dalje. Djeca su sklona imitiranju i nije ni čudo upravo u tom uzrastu kad im prikazujete. Što se tiče moralnog razvoja, ona u ovom uzrastu još uvijek na osnovu kazne i nagrade procjenjuju šta je dobro, a šta nije. Evo recimo jedan primjer možda za procjenu toga kako djeca vide neke moralne postupke. Naprimjer, dijete, evo uzet ćemo taj uzrast od 3 do 7 godina, ako posmatra neku televizijsku seriju u kojoj recimo se neko priprema da učini neko kriminalno djelo, dijete na uzrastu od negdje 3 do 7 godina tek kad vidi činjenje tog djela može da zaključi da se radi o nekom lošem postupku. Već djeca malo starijeg uzrasta, recimo od 8 do 12, već mogu da prepoznaju namjeru, na primjer ako vide neki igrani lik da se priprema da učini, ne znam, ako vidi neke scene, prepoznaje oružje ili neke tako simbole, već mogu da zaključe. Dok naravno starija djeca od 13 do nekih već, od 13 pa nadalje godina, vrlo jasno prepoznaju nečiju namjeru i mogu da abstrahuju, da zaključe o čemu se ovdje radi. Dakle, ne treba da vide simbolički i konkretno sadržaje pa da zaključe da se radi o nečemu što je loše. Znači, sad smo na ovom primjeru vidjeli kako djeca razlikuju dobro i loše u zavisnosti od toga kako im se nešto prikaže na televiziji. Dakle, nije sasvim svejedno i nije za očekivati od svih uzrasta da mogu da percipiraju i da shvate sve. Kad smo već kod tih očekivanja, evo recimo, često se animirane serije strane uvoze, pa se, kako se to naziva popularno, titluju, prevode. I teško je očekivati da će dijete od nekih 7-8 godina da bude sposobno da prati takve animirane serije. Dakle, da prati radnju koja se odvija i da prati tekst, odnosno titl koji ide u dnu ekrana. Na tom uzrastu je to teško očekivati. A obično crtani filmovi se najčešće prave upravo za te uzraste, recimo 6, 7 ili 8 godina. Pa sad ako vi uvezete, nemate neki domaći, možda nije štetan takav program, ali je vrlo upitno koja je njegova korist.
Tanja, znači, razgovaramo o zaštiti psihofizičkog razvoja djeteta. Šta kažu istraživanja, druge studije? Vi ste se kao psiholog u to također uključili, magistrirali ste, dotičete tu oblast i što je najvažnije, to je vaša sfera interesovanja velika.
Pa jeste, i zato mi je posebno drago što ćemo imati priliku da ovdje na Radio Televiziji Republike Srpske organizujemo ovaj okrugli sto. I u pravu ste, evo, povodom ovog ograničenja emitovanja reality i pseudo-reality programa, moram priznati da je Regulatorna agencija za komunikacije učinila svoj dio posla i vjerujem da, zapravo za stručnu javnost znam, da pozdravlja ovu odredbu o ograničenju, jer kada govorimo o zaštiti psihofizičkog razvoja djece, mi moramo da štitimo, kao što sam spomenula, njihov kognitivni razvoj, emocionalni razvoj i moralni razvoj. Dakle, vrlo često se postavlja pitanje zašto je reality show štetan. To su, obično se čuju neke komparacije, to je u stvari prikaz našeg realnog svijeta i tako dalje. Prvo, se ne bih složila da je to prikaz realnog svijeta, jer znate, reality show je jedan ja bih rekla, klasičan psihološki eksperiment. Dakle, vi imate određenu grupu ljudi koji su stavljeni u određene uslove, neprirodne, i nije ni očekivati da se ponašaju onako kako se možda ponaša većina ljudi u stvarnom životu. S druge strane, svako od njih unosi neku svoju dinamiku i naravno vrlo je teško procijeniti šta će se tu sve odvijeti. Stoga me i ne čudi ova odredba da je odredila da se ograniči prikazivanje od ponoći do ujutru u 6, jer naravno vrlo je neizvjesno u svim tim programima šta će se pojaviti i što bi moglo biti štetno za djecu. E sad, šta je štetno za djecu? Generalno medijima ono što se može vidjeti i čuti ili čak i pročitati, mada smo mi evo elektronske medije se ograničili, to je jedna velika, velika količina nasilja koje se prikazuje. To više nije nasilje koje je implicitno dato. To su vrlo, vrlo realna, vrlo gruba i surova i sirova prikazivanja nasilja. Evo recimo podatak da istraživanja pokazuju da do 12. godine starosti jedno dijete u prilici da svjedoči putem medija broju od 20.000 ubistava i preko 100.000 različitih kriminalnih djela. Mislim i nadam se i vjerujem da ni jedno dijete do 12. godine nema priliku u stvarnom životu da svjedoči takvom broju tolikog nasilja. I šta to u stvari poručuje tom djetetu? Prvo, da svijet je mnogo nasilniji nego što realno jeste. Jer 100.000 kriminalnih djela i 20.000 ubistava, priznaćete, do 12. godine je mnogo i previše. S druge strane, ga desenzitivizira. Dijete postaje naučeno na nasilje, postane habituirano. Dakle, to dijete odrasta, ako odrasta sa takvim medijima i gledajući ili slušajući sve to, ono naravno odrasta u ubjeđenju da je nasilje okej, da je nasilje u redu, da je u redu nasilno se ponašati, u redu i trpiti nasilje, da je to naravno socijalno prihvatljivo ponašanje. Također, šta je još problematično u medijima, to su oglašavanja. O tome se isto možda još manje priča. Oglašavanje, razne reklamne poruke koje se sreću u medijima, naročito na televiziji koja ima taj i vizuelni i audio dio, problematično su zbog toga što djeca do određenog uzrasta ne razlikuju fantaziju od stvarnosti. Evo isto postoji podatak da djeca, to istraživanje koje je rađeno prošle godine u Austriji u martu, znači mart 2015. istraživanje pokazuje da 70% djece do uzrasta od 11 godina reklame koje vidi, odnosno stav koji zauzima prema tim reklamama, je neutralan do pozitivnog. Šta odatle dalje proizilazi? Odatle proizilazi da djeca imaju, formiraju određene svoje stavove, kupovne navike konzumerske, što je naravno, pretpostavljam, i cilj oglašivačima. Dakle, to je velik broj, 70% djece koja već imaju određen stav prema reklami. Najčešće, ako ne neutralan, onda pozitivan. To su djeca koja su odrasla slušajući takve reklamne poruke i naravno ni izbliza nisu na uzrastu koji može kritički da posmatra. Još ako se takva vrsta oglašavanja ne reguliše, onda možemo zamisliti do kakvih to sve stavova i do kakvih dalje posljedica može dovesti. Oglašavanje se reguliše u Bosni i Hercegovini, da. Reguliše se na način da se ne prikazuju konzumiranje alkohola, narkotika, duvanskih proizvoda i tako dalje.
I lijekova.
I lijekova. Ima tu neka regulativa koja je poprilično dobra, ali mislim da treba da se proširi. Kako ćemo to uspjeti, ne znam. Inače, evo, cilj ovog okruglog stola, kao što ste rekli, jeste da se povede stručna diskusija, da se struka psihološka, prije svega, evo ja sad govorim o psihološke struke, da se aktivira, da pomognemo kolegama koji se bave programom, da im se detaljno i jasno kaže, jer možda mnogi od njih, kao i mnogi roditelji, ne razumiju zašto je nešto štetno i zbog čega, evo kao u primjerima nasilja ili recimo marketinškog oglašavanja. Osim toga, ono što će, o čemu će se sigurno govoriti na ovom okruglom stolu sutra i što bi ja u stvari voljela da ostane poruka, jeste pitanje kakav to program treba da djeci prikazujemo. Postoje neka mišljenja u javnosti da postoje profilisani već programi za djecu. Oni su najčešće u kablovskim operaterima kao uvedeni kao nekoliko programa strane proizvodnje. I ja mislim da je dobro da postoji izbor. Međutim, naročito javni emiteri, imaju obavezu proizvodnje dječjeg programa, i to ne bilo kakvog, moram da se osvrnem na tu regulativu, dakle ne bilo kakvog dječjeg programa, nego dječjeg programa sa obrazovnom i instruktivnom namjenom. Dakle, to nije zabavljački dječji program. Nije cilj samo da djecu zabavimo, da taj televizor bude, što se često naziva, dadiljom u kući, već da taj program ima obrazovnu instruktivnu namjenu. Dakle, ono što se nadam da će kao zaključak okruglog stola, između ostalog, da se pojavi, jeste kakav program proizvoditi, čemu ga prilagoditi, na koji način, koje aspekte razvijati. Mislim, emocionalni razvoj je nešto što je poprilično malo zastupljeno u obrazovanju generalno, a onda možda su mediji prilika da upravo taj dio pojačamo. Ono što je bitno je da ne možemo sami, ni mediji ne mogu sami. Treba akademska javnost, treba stručna javnost da se aktivira. Potrebno je uraditi određene analize, evo, kao što je recimo u Srbiji, na inicijativu Udruženja novinara Srbije, urađena analiza sadržaja dječjih televizijskih programa na prostoru čitave Srbije, i to onih kanala koji imaju nacionalnu frekvenciju. Ono što je vrlo značajno, što su pokazala istraživanja, što je pokazala ta analiza, nije samo kakav je to program i šta se sve prikazuje, nego i kakvi su stavovi djece po tom pitanju i kakvi su stavovi roditelja, što nikako nije zanemarivo. I iz ove analize koja je rađena u Srbiji, sada je proizašao jedan prvi korak da se unaprijedi postojeće stanje u dječjem televizijskom programu Srbije, a to je snimanje jednog TV serijala koji se snima za radio televiziju Srbije. Ja se nadam da ćemo uspjeti i na prostoru Bosne i Hercegovine da pokrenemo inicijativu da se uradi jedna slična analiza, tako da zapravo napravimo presjek i da znamo gdje smo, kakav nam je medijski program koji je namijenjen djeci i šta dalje, kako datle dalje. Da se povedemo za komšijskim primjerom.
Da, koji je jako pozitivan na Bosni i Hercegovini. Posebno je neophodno ovako istraživanje s obzirom na istorijske okolnosti kako davne prošlosti, ali i ove neposredne bliže.
Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old.
still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. Razgovaramo o temi mediji i djeca, koje će upravo sutra ovdje u prostorijama Radio Televizije Republike Srpske raspravljati stručna javnost. Diskusija će biti artikulisana, bit će i zaključci, kome će oni biti upućeni, da li ste o tome razmišljali?
Pa evo, s obzirom na učesnike koji su iz akademske zajednice i iz ovog regulatorskog dijela, kao i naravno, ja ću kao moderator biti tu ispred RTRS-a, međutim, bit će tu i koleginica Tatjana Mizrak koja ima ogromno iskustvo, veliko iskustvo u radu u dječjem televizijskom programu. Dakle, s obzirom na sve ove učesnike, vjerujem da je zajednička poruka da, osim što pozdravljamo ovo ograničenje koje je rak uvela, svakako moram priznati, to je povod, ali to nije jedina stvar, bitno je da se progovori na ovu temu mediji i djeca. Vjerujem da će većina učesnika htjeti prije svega da se pozabavi onim dijelom kako dalje i šta i kako unaprijediti. Jer ako se govori o medijima i djeci, govori se upravo o ovom, nazovimo ga, negativnom dijelu. Međutim, nismo tu samo da dijagnostikujemo, jer sad ćemo malo i da radimo na tretmanu.
Da, treba rješenje. Okugli sto sam zbog sebe organizovan.
Jeste, tako da treba rješenje. Treba nekako i bit će vjerovatno zaključci u tom smjeru da se struka, psihološka struka, da se uključi u buduće u proizvodnju televizijskog i radio programa, koliko god da ga ima, trebalo bi da se aktivira, odnosno da se konsultuje, u svakom slučaju da se konsultuje psihološka struka. Također bilo bi neophodno ovaj primjer iz Srbije prenijeti kod nas. Dakle, povešće se vjerovatno inicijativa da se uradi ta jedna sveobuhvatna analiza televizijskog, pa i radijskog, naravno, dječjeg programa po srbijanskom modelu. Ja moram reći da je kod njih to iniciralo Udruženje novinara Srbije, mada su učestvovali stručnjaci iz psihološke struke. Evo, ovaj put možda ova kombinacija, psiholog koji je u medijima, pa da povedemo, da odavde krene ta inicijativa, da probamo da povežemo i druge institucije, zašto ne Ministarstvo prosvjeti kulture ili ombudsmana za dječja prava, ili zašto da ne UNICEF koji je u saradnji sa Udruženjem novinara u Srbiji upravo radio na ovom projektu analize. Kada jednom uradimo analizu, onda ćemo moći i da vidimo jasnije presjek, stanje, gdje smo i šta dalje odatle da uradimo. Ono što je najbitnije po meni je da inicijativa pošla iz psihološke struke i to sa Radio Televizije Republike Srpske i da na tim temeljima treba da gradimo dalje razvoj programa.
I've been here before. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face.
Tanja Šokčević, kolegica koja radi, da ponovimo, u Odjeljenju za strateški razvoj Radiotelevizije Republike Srpske, sutra će biti modelator, modelatorica okruglog stola Mediji i djeca, kojim smo i mi posvetili večeras u ovoj naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum pažnju, koliko je to bilo u našim mogućnostima, ali jedan isto tako skroman doprinos da se otvori rasprava o ovom, o ovoj važnoj temi, kako za djecu, uvijek kažemo da su ona naša budućnost, ali tako i za roditelje koji trebaju da budu nezaobilazna karika u rješavanju ovog problema. U tom, samo prije nego što odjavimo, kako mi to kažemo, ovu priču, da pozovemo roditelje na neki način kao od tih instrumenata koji će trebati da se u metodologiju ovog rada, kako vas psihologa, tako i drugih i novinarske struke, da se trebaju uključiti, jer znamo da mi ni na nivou Republike Srpske, a ni na nivou Bosne i Hercegovine nemamo udruženje roditelja, nemamo forum roditelja, nemamo asocijaciju. A oni su jako bitni, jer sve polazi iz kući.
Jeste, ne možemo zanemariti odgovornost roditelja, iako ja nisam sklona tome da isto tako amnestiramo medije od svoje odgovornosti. Dakle, roditelji bi trebalo svakako da vode računa o tome šta njihova djeca kod kuće gledaju ili već gdje imaju priliku da gledaju, ako gledaju televiziju ili ako slušaju radio. Ali sad, vjerovatno bi tu trebalo i povesti računa o edukaciji roditelja. Jer ne možemo poći od pretpostavke da svi roditelji, ili da nazovimo ga tako prosječan roditelj, zna ovo o čemu ćemo mi sutra na okruglom stolu da govorimo. O negativnim uticajima ili o nekim pozitivnim uticajima medija i djece, medija na djecu. Tako da, malo prije ste govorili o tome da bi ovu poruku trebalo proširiti dalje. Rukovodstvo Radio Televizije Republike Srpske je prepoznalo, i meni je zbog toga drago, značaj ovog okruglog stola i podržalo njegovo organizovanje, tako da sam ja ubjeđena da će podržati i buduće aktivnosti, kao što su upravo evo, edukacija roditelja. Zašto ne? Roditelji bi morali da znaju kada se na televiziji pojavi ona oznaka 12, šta ona znači. Da li to znači da djeca do 12 treba da gledaju, ne trebaju, smiju, ne smiju, korisno im ili ne. I tako slične, recimo, oznaka
mi
za 18 godina.
Mi kao mediji možemo i upoznati, znate. Mi, to je najbrži put da ju upoznamo sa tim promjenama.
Tačno, i mi kao mediji imamo i obavezu da ih upoznamo. Na kraju krajeva sve to radimo radi djece, prema tome sve to u skladu sa tom zaštitom njihovog psihofizičkog razvoja. Također, jedna tema koja će se sigurno u budućnosti otvoriti je djeca u medijima. Vi ste malo pregovorili o manipulaciji. Nerijetko se dešava da djeca se zloupotrebljavaju medijima. Znamo, postoji regulativa koja, recimo, u toku političkih izbornih kampanja zabranjuje korištenje.
Postoji konvencija o dječjim pravima. Mi smo potpisnice, ona iznad domaćeg zakonodavstva.
Tako je. Koliko se ona poštuje, provjerit ćemo jednog dana kad uradimo tu analizu dječjeg programa i zašto ne medijskog sadržaja uopšte uticaja na djecu, tako da sam ja ubijeđena da ćemo i u budućnosti, da će rukovodstvo RTRS-a prepoznati značaj ovakvih aktivnosti i podržati ih. Između ostalog, mi sa RTRS-a prepoznajemo značaj edukacije roditelja i sigurno ćemo nešto u tom smjeru da uradimo. Dakle, nije nam cilj da uprosječimo, da tako nazovem, roditelje, pa da kažemo sad svi oni treba isto ili znaju isto ili mogu isto. Trudit ćemo se da ih obrazujemo koliko možemo putem medija, naravno ostatak odgovornosti na roditeljima.
U emisiji Studiorum emitovali smo razgovor o temi mediji i djeca, kojim će upravo sutra biti na okruglom stolu posvećena rasprava u organizaciji Radiotelevizije Republike Srpske. Naša sagovornica je bila Tanja Šokčević, stručna saradnica u Odjeljenju za strateški razvoj ove medijske kuće, odnosno javnog servisa. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica serijala naučno-obrazovnih emisija Studiorum.